Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στην επιστολή προς Φιλιππισίους. Την περασμένη φορά είχαμε τελειώσει το τρίτο κεφάλαιο και είχαμε δει ότι ο Απόστολος Παύλος λέει στους αδελφούς ότι το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα του τρίτου κεφαλαίου. Το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό και από εκεί περιμένουμε να έρθει ξανά ο Κύριος. Στο τέταρτο κεφάλαιο μπαίνει σε πιο πρακτικά ζητήματα ο Απόστολος Παύλος. Έτσι, στο πρώτο χωρίο του τετάρτου κεφαλαίου διαβάζουμε «Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στέφανός μου, ούτως στήκεται εν Κυρίω αγαπητοί». Αδελφοί μου, λέει, αγαπητοί, επιπόθητοι, αδελφοί που σας αγαπώ, που σας ποθώ, χαρά και στέφανός μου. Είστε χαρά και είσαι στεφάνη. Ακριβώς την ίδια φράση χρησιμοποιεί και στην προς Θεσσαλονική, στην πρώτη επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 19 και 20. «Τις γαριμών ελπής ή χαρά ή στέφανος καυχήσεως ή ουχή και ημείς». Επομένως για τον Απόστολο Παύλο οι αδελφοί, τους οποίους οδήγησε στον Χριστό, τους οποίους βοηθάει πνευματικά, είναι χαρά και είναι στεφάνι. Το στεφάνι εκείνη την εποχή ήτανε ένα σύμβολο νίκης. Θυμάστε ότι σε όλους τους αγώνες οι νικητές στεφανώνονταν με διαφορετικά στεφάνια κάθε φορά. Στους Ολυμπιακούς αγώνες με στεφάνι από αγριελιά, τον περίφημο κότινο. Στα πίθια που γινόταν στους Δελφούς το στεφάνι ήταν από δάφνη. Στα νέμεα που γινόταν στην Εμαία το στεφάνι ήταν από σέλινο. Στα ίσθμια που γινόταν στην Κόρινθο το στεφάνι ήταν από πεύκο και αργότερα από αγριοσέλινο, αλλά με οποιονδήποτε τρόπο ήταν φτιαγμένο το στεφάνι ήταν ένα σύμβολο νίκης. Επομένως, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι ότι εσείς αδέλφια μου, εσείς που σας οδήγησα στον Χριστό, εσάς που σας βοηθάω πνευματικά, είστε το στεφάνι μου, δηλαδή το σημάδι της νίκης, και η συνέχεια δείχνει για τι μιλάει για νίκη, γιατί μιλάει για μάχη. Ούτω στήκεται εν Κυρίω αγαπητοί. Να μείνετε σταθεροί λοιπόν, βλέπετε αυτό το στήκεται είναι ένα ρήμα στήκο που προέρχεται από τον παρακείμενο του ίστα με το έστικα. Μείνετε σταθεροί λοιπόν, λέει, στον Κύριο αγαπητοί μου, και αυτό είναι ένα ρήμα που το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος ξανά και ξανά για να δηλώσει την σταθερότητα στην πίστη. Την προτροπή «μείνετε σταθεροί». Κάνατε ένα ξεκίνημα, ωραία, μείνετε σταθεροί εκεί που βρίσκεστε. Στην 1η Κορινθίους 16-13 ακριβώς το ίδιο. «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε». Και βέβαια όλοι θυμόμαστε αυτό που λέει στην προς Εφεσίους, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 11-14, που λέει «ντυθείτε την παλοπλία του Θεού, προς το δύναστε ημάς στήνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου». Εδώ είναι το κανονικό ρήμα, το ίστιμι, το έστιν. Να σταθείτε στις μεθοδίες του διαβόλου. Γι' αυτό λέει, πάρτε την πανοπλία του Θεού, την πανοπλία που σας δίνει ο Θεός, ή να δυνηθείτε αντιστήνε, να μπορέσετε να αντισταθείτε, και άπαντα κατεργασάμενοι στήνε, να σταθείτε. Στήτε ουν περιζωσάμενοι την οσφήνε μόνο εν αληθεία, και συνεχίζει με την υπόλοιπη πανοπλία του Θεού. Σταθείτε, μείνετε σταθεροί. Επομένως, από τη μία μεριά τους λέει, ξέρετε, εσείς είστε το σύμβολο της νίκης μου στον πνευματικό αγώνα, αλλά θέλω στον πνευματικό αγώνα να μείνετε σταθεροί, να σταθείτε. Και μετά μπαίνει σε πιο προσωπικά θέματα, στο δεύτερο χωρίο, «Ευωδίαν παρακαλώ και συντύχην παρακαλώ το αυτό φρονήν εν Κυρίω». Δύο γυναίκες έπαιζαν φαίνεται σημαντικό ρόλο στην εκκλησία των Φιλίππων. Η μία λεγόταν Ευωδία, προσέξτε ότι το «ο» είναι με όμικρον, επομένως δεν έχει σχέση με το «Ευωδία, ευωδιάζω». Είναι από το «ευ και οδός», που σημαίνει καλό ταξίδι, καλή έκβαση και μετά επιτυχία. Και η συντύχη σημαίνει αυτό που έχει συναντήσει κανένας και μετά σημαίνει την καλοτυχία. Η μία λοιπόν, αδελφή, ονομαζόταν επιτυχία, η άλλη ονομαζόταν καλοτυχία. Αλλά δεν τα βρίσκαν μεταξύ τους και λέει «σας παρακαλώ, παρακαλώ και την Ευωδία, παρακαλώ και την συντύχη να έχουν το ίδιο φρόνημα, να έχουν την ίδια νοοτροπία, την ίδια πνευματική νοοτροπία εν κυρίω. Βλέπετε, αυτό είναι ζητούμενο πάντοτε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και στην επιστολή προς Ρωμαίους το 15:5 λέει «Ο Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως δώ ημίν το αυτό φρονήν εν αλλήλεις». Να σας δώσει να έχετε την ίδια νοοτροπία μεταξύ σας κατά Χριστόν Ιησούν. Επομένως παρακαλεί ο Απόστολος Παύλος την Ευωδία, παρακαλεί και τη Συντύχη να έχουν την ίδια νοοτροπία, να συμφωνήσουν στα θέματα που διαφωνούν. Και συνεχίζει, ναι, ερωτώ και σε γνήσιε σύζυγε, συλλαμβάνω αυτές. Επομένως απευθύνεται σε κάποιον και λέει συλλαμβάνω. Το συλλαμβάνω σημαίνει πιάνω μαζί, κρατώ μαζί, επομένως ενώνω. Ίσον κάνε μία προσπάθεια να τις κρατήσεις μαζί, κάνε μία προσπάθεια να τις συμφιλιώσεις, γνήσιε σύζυγε. Αυτό το σύζυγε έχει προκαλέσει συζητήσεις ήδη από την αρχαία Εκκλησία. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο υπόμνημά του στην προς Φιλιππησίους επιστολή στην 13η ομιλία λέει «Η αδελφών την αυτών ή και άνδρα μιας αυτών ούτω καλή». Επομένως λέει αυτός τον οποίο απευθύνεται ήταν αδελφός κάποιας από τις δύο, ήταν ο άνδρας κάποιας από τις δύο, ως αν ή έλεγε νυν αδελφός ή γνήσιος, νυν ανήρ γνήσιος, ότι μέλος γέγονας. Τώρα λέει είσαι πραγματικά γνήσιος αδελφός, είσαι γνήσιος άντρας, γιατί έχεις γίνει μέλος στο σώμα του Χριστού, επομένως χρειάζεται να βοηθήσεις και τα άλλα μέλη να σταθούν μαζί. Και λίγο παρακάτω λέει «Τινές δε φασίν όνομα εκείνο Κύριον είναι το σύζυγε». Μερικοί λένε ότι το σύζυγε είναι Κύριο όνομα. Πλην είτε τούτο είτε εκείνο, είτε όμως είναι απλώς ο σύζυγος κάποιας ή είναι Κύριο όνομα το σύζυγε, ους φόδρα ακριβολογήστε δι. Δεν υπάρχει λόγος να ασχολείται κανένας με αυτήν τη λεπτομέρεια, αλλά ότι πολύ σκελεύει αυτάς προστασίας απολαύσε θαυμάζει. Επομένως δεν χρειάζεται να μπει κανένας σε λεπτομέρειες και να το λύσει το θέμα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να θαυμάσουμε ότι νοιάζεται για την προστασία τους, νοιάζεται κάποιος να έρθει να τις βοηθήσει, κάποιος να τις συμφιλιώσει, κάποιος να σταθεί στο χάλασμα που υπάρχει μεταξύ τους και να αποκαταστήσει τη σχέση τους. Και συνεχίζει, συλλαμβάνω αυτές έτινες εν το Ευαγγελίο συνήθλησάν μη. Αυτές που αγωνίστηκαν μαζί μου ως αθλήτριες στο Ευαγγέλιο. Βλέπετε την πνευματική ζωή ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές την παρουσιάζει ως αθλητικό αγώνα. Στην προς Ρωμαίους 15:30 λέει «Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος συναγωνίσας θέμιεν τις προσευχές υπέρ εμού προς τον Θεό». Θέλω να αγωνιστείτε μαζί μου, να αγωνιστείτε μαζί μου στην προσευχή για τον Θεό. Είναι ένας αγώνας λοιπόν η πνευματική ζωή, ένας αθλητικός αγώνας. Αυτό το συνήθλησαν μη το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί ξέρετε εκείνη την εποχή στους αθλητικούς αγώνες δεν έπαιρναν μέρος γυναίκες. Σε όλους τους αθλητικούς αγώνες της αρχαιότητας μόνο άνδρες συμμετείχαν. Και λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, συνήθλησαν μη. Τι λέγεις, γυναίκες συνήθλησαν. Λέει, πήραν μέρος σε αθλητικούς αγώνες γυναίκες. Ναι, φυσίν, ναι. Ου μικρόν και αυτές είναι βάλλοντο μέρος. Γι' αυτοί και αυτές βοήθησαν και βοήθησαν όχι σε μικρό μέρος, και τη δε πολλών όντων των συνεργούντων αυτών, παρόλο που είχε πολλούς συνεργάτες, όμως εν πολλής και αυτές συνέπρατον. Όμως σε πολλά ζητήματα και αυτές βοηθούσαν. Και μετά σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάτι γενικότερο για την εκκλησία της εποχής εκείνης. «Ου μικρός ουν τότε συνεκροτούντο η εκκλησία». Επομένως είχαν ένα πολύ καλό σύστημα λέει, ήταν πολύ καλά συγκροτημένες οι εκκλησίες τότε. «Τους γάρ ευδοκίμους», αυτοί που ήταν ευυπόληπτοι, είτε άνδρας είτε γυναίκας, «το σαύτης παρά τον λοιπόν απολάβην τιμής, πολλά εγίνετο τα καλά». Επομένως, από τη στιγμή που αποφάσισαν να τιμήσουν αυτούς που πραγματικά ζούσαν μια συνεπή πνευματική ζωή, είτε ήταν άνδρες είτε ήταν γυναίκες, και το γεγονός ότι τους τιμούσαν έκανε μεγάλο καλό στην εκκλησία. Επομένως, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτές συνήθλησαν μαζί μου, μπήκαν στον ίδιο αγώνα, τον αθλητικό αγώνα μαζί μου, μετακλίμεντος και των λοιπών συνεργών μου, όν τα ονόματα εν βίβλο ζωής. Και εδώ έχουμε ένα άλλο όνομα, κάποιος κλίμης, τον οποίο ο Απόστολος Παύλος ονομάζει συνεργάτη του, μετά και κλίμεντος και των λοιπών συνεργατών μου. Είναι ενδιαφέρον ότι για αυτόν τον κλίμεντα έχουμε πληροφορίες από τον Ευσέβιο Επίσκοπο Κεσαρίας. Ο Ευσέβιος ήταν επίσκοπος στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, όχι στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, όπου ήταν επίσκοπος αργότερα ο Μέγας Βασίλειος. Ο Ευσέβιος λοιπόν ζει ανάμεσα στο 263 με το 339 μετά Χριστόν. Έχει γράψει εκκλησιαστική ιστορία και θεωρείται ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας, όπως ο Ηρόδοτος θεωρείται ο πατέρας της ιστορίας. Στο τρίτο βιβλίο λοιπόν της εκκλησιαστικής του ιστορίας, στο κεφάλαιο 15, γράφει «Δωδεκάτο δε έτη της αυτής ηγεμονίας, τον 12ο χρόνο της ίδιας αυτοκρατορίας», και αναφέρεται στον αυτοκράτορα Δομητιανό πιο μπροστά, από το 81 έως το 96 μετά Χριστόν, «της Ρωμαίων Εκκλησίας, ανέγκλητον έτεσιν επισκοπεύσαντα 12, διαδέχεται κλίμης». Τον ανέγκλητο που ήταν επί 12 χρόνια επίσκοπος της Εκκλησίας στη Ρώμη, τον διαδέχεται ο κλίμης. Επομένως, αφού λέει το 12ο έτος της ηγεμονίας του Δομητιανού, αυτό μας κάνει το 92 μετά Χριστόν, διαδέχεται κλίμης «ον συνεργών εαυτού γενέσθε, φιλιππησίης επιστέλων ο Απόστολος διδάσκει». Ο κλίμης, τον οποίο ο Απόστολος Παύλος τον ονομάζει συνεργάτη του στην επιστολή προς Φιλιππησίους, λέγον, και παραθέτει ο Ευσέβιος το χωρίο από την προς Φιλιππησίους, «μετά και κλίμεντος και των λοιπών συνεργών μου, όν τα ονόματα εν βίβλο ζωής». Και συνεχίζει ο Ευσέβιος στο 16ο κεφάλαιο, τρίτο βιβλίο, 16ο κεφάλαιο, «τούτου διούν ομολογουμένη μία επιστολή φέρεται, μεγάλητε και θαυμασία, μα σώζεται μία επιστολή του που είναι σίγουρη ότι είναι δική του», αυτό σημαίνει το ομολογουμένη, «μεγάλη και θαυμασία και δόξα τω Θεώ σώζεται μέχρι σήμερα». Είναι η επιστολή, η πρώτη επιστολή του Κλίμεντα Ρώμης προς Κορινθίους, «ειν ως από της Ρωμαίων Εκκλησίας τη Κορινθίων διετυπώσατο στάσεως την Ικάδε κατά την Κόρινθον γενωμένης». Υπήρχε λοιπόν μία αναταραχή στην Κόρινθο και ο Κλίμης από την Ρώμη του στέλνει αυτήν την επιστολή. Είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη επιστολή, γιατί δίνει οδηγίες για το πώς να διευθετηθούν θέματα εκκλησιαστικής διοίκησης και έτσι έχουμε πληροφορίες για το τι έγινε και πώς λειτουργούσε η Εκκλησία μετά από τα αποστολικά χρόνια. Επομένως, σύμφωνα με τον Ευσέβιο, επίσκοπος της Ρώμης ήταν ο Λίνος από το 67 έως το 79 μετά Χριστόν. Τον διαδέχθηκε ο Ανέγκλητος από το 79 έως το 92 μετά Χριστόν και μετά ανέλαβε ο Κλίμης από το 92 έως το 101 μετά Χριστόν. Υπάρχουν βέβαια και διαφορετικές χρονολογήσεις. Πάντως αυτός είναι ο Κλίμης, τον οποίο μνημονεύει εδώ ο Απόστολος Παύλος. «Και των λοιπόν συνεργών μου», λέει, «όν τα ονόματα εν βίβλο ζωής». Θυμάστε ότι ο Ιησούς είχε πει στους μαθητές του όταν γύρισαν ενθουσιασμένοι στο Καταλουκάν στο 10ο κεφάλαιο ότι «και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά σου», είπε «πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε, χαίρετε δε ότι τα ονόματα ημών εγγέγραπτε εν της ουρανής». Μη χαίρεστε τόσο γιατί τα πνεύματα τα πονηρά υποτάσσονται σε εσάς, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Και αυτό το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει «οράς όσιν αυτής αρετήν μαρτυρεί, όπερ της Αποστόλης είπεν ο Χριστός». Βλέπεις, λέει, τι λέει για αυτούς. Λέει ότι τα ονόματά τους, της Ευωδίας, της Συντύχης, του συζύγου, όποιος ήταν αυτός, του Κλίμεντα και τον άλλο συνεργατό, όλα τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Λέει αυτό ακριβώς είχε πει στους Αποστόλους ο Χριστός και παραθέτει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το κατά Λουκάν 10:20, «όπερ της Αποστόλης είπεν ο Χριστός, μη χαίρετε ότι τα δαιμόνια ημίν υπακούει, αλλά ότι το ονόματα ημών εγγεγραμμένα εν βίβλο ζωής. Τούτο αυτής μαρτυρεί και ούτως λέγον όν τα ονόματα εν βίβλο ζωής». Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος την ευλογία αυτή για τους συνεργάτες του, την ίδια ευλογία που είχε πει ο Χριστός για τους δικούς του μαθητές. Και συνεχίζει Φιλιππισίους 4:4, «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε», πάλι νερό χαίρετε. Να χαίρεστε με τον Κύριο πάντοτε, πάλι θα το πω, να χαίρετε. Θυμηθείτε ότι η επιστολή είναι γραμμένη μέσα από τη φυλακή. Επομένως η χαρά την οποία προτρέπει ο Απόστολος Παύλος και που έχει ο ίδιος δεν εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες. Είναι ακριβώς αυτή η χαρά για την οποία έχει μιλήσει προηγουμένως. Η χαρά για το γεγονός ότι τα ονόματα του ίδιου, των συνεργατών του και τα δικά μας με τη χάρη του Θεού είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Χαίρετε πάντοτε. Τους είχε πει στο τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο, το λοιπόν αδελφοί μου χαίρετε εν Κυρίω. Και θυμάστε ότι στην 1η Θεσσαλονικής 5:16 λέει πάντοτε χαίρετε. Επομένως η χαρά του Χριστού είναι κάτι που είναι σημαντικό να κατέχει την ζωή μας. Ο Κύριος είπε ότι αυτά που μας είπε μας τα είπε για να μείνει η χαρά του μέσα μας και η χαρά μας να είναι πλήρης. Και θυμάστε ότι είπε ότι την χαρά σας δεν μπορεί κανένας να σας την αφαιρέσει, Ιωάννης 16:22. Επομένως αν εμείς δεν πετάξουμε από πάνω τη χαρά μας, κανένας δεν μπορεί να μας την πάρει αναγκαστικά. Και συνεχίζει το επιοικές ημών γνωστήτο πάσιν ανθρώπης. Το επιοικές, ο επιοικής από το επί και έικα, είναι αρχικά ο ταιριαστός, μετά είναι ο μετριοπαθής, ο συγκαταβατικός. Επομένως η μετριοπάθειά σας, η συγκαταβατικότητά σας να γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Επομένως μας καλεί ο Λόγος του Θεού σε μετριοπάθεια, μας καλεί σε συγκαταβατικότητα. Το ίδιο γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Τίτον. Λέει να λες τους πιστούς μηδέν αβλασφημήν, Τίτος 3:2, μηδέν αβλασφημήν αμάχους είναι επιοικείς πάσαν ενδεικνυμένους πραήτητα προς πάντας ανθρώπους. Επομένως, οδηγία, συμβουλή για όλους τους πιστούς είναι ανάμεσα στα άλλα και η μετριοπάθεια και μας λέει να γίνουμε γνωστοί για τη μετριοπάθειά μας, να γίνει γνωστό σε όλους τους ανθρώπους, να γίνει γνωστή η συγκαταβατικότητά μας, το να είμαστε άνθρωποι καλοσυνάτοι. Και η συνέχεια είναι ο Κύριος εγγύς. Ο Κύριος είναι κοντά. Βλέπετε η Εκκλησία του Χριστού πάντοτε μέσα σε όλους τους αιώνες είχε την αίσθηση ότι ο Κύριος είναι κοντά, με την έννοια ότι η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού πλησιάζει όπου να είναι. Το συναντούμε αυτό στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, το συναντούμε στα κείμενα των Πατέρων της Εκκλησίας ξανά και ξανά. Στην επιστολή του Ιακώβου 5:8 «Μακροθυμήσατε και ημείς στηρίξατε τας καρδίας ημών ότι η παρουσία του Κυρίου ίγγικεν». Η παρουσία του Κυρίου είναι κοντά. Και γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη επιστολή του στο τρίτο κεφάλαιο στα χωρία 8 και 9 γράφει κάποια πράγματα για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η πνευματική ζωή και πώς λειτουργούν τα πνευματικά ζητήματα, γιατί έλεγαν ωραία είναι κοντά, πότε για. Περιμένουμε. Δεν ήρθε ακόμα. Γιατί δεν ήρθε. Γι' αυτό στην Β' Πέτρου 3:8 λέει «Εν δε τούτο μη λανθανέτο ημάς αγαπητοί, ότι μία ημέρα παρά Κυρίω ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία». Να μην σας διαφεύγει την προσοχή ότι ο χρόνος του Θεού δεν είναι ο χρόνος ο δικός μας. Για τον Θεό χίλια χρόνια είναι σαν μια μέρα και μια μέρα είναι σαν χίλια χρόνια. Ου βραδύ είναι Κύριος της Επαγγελίας. Την υπόσχεσή του ο Θεός δεν την καθυστερεί, ως την εσ βραδύτητα ηγούνται, όπως νομίζουν κάποιοι ότι καθυστερεί, έτσι το θεωρούν καθυστέρηση, αλλά μακροθυμεί εις ημάς. Μη βουλόμενος την άσα πολλέσθε, αλλά πάντας εις μετάνοιαν χωρίσε. Επομένως, το γεγονός ότι για τα δικά μας τα κριτήρια ο Θεός καθυστερεί να έρθει για δεύτερη φορά, καθυστερεί η έλευση του Ιησού Χριστού, είναι αποτέλεσμα της μακροθυμίας του Θεού, ο οποίος θέλει να δώσει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες στους ανθρώπους, ευκαιρίες για μετάνοια, ευκαιρίες για επιστροφή, ευκαιρίες για να γνωρίσουν την σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και μετά στο χωρίο 6, μηδέν μεριμνάτε. Μην έχετε άγχος για τίποτα. Βλέπετε η μέριμνα δεν είναι απλώς η φροντίδα, Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να φροντίσουμε, είναι υποχρέωσή μας να φροντίσουμε. Θα φροντίσουμε για τα παιδιά μας, θα φροντίσουμε για τη δουλειά μας, θα φροντίσουμε για την οικογένειά μας, θα φροντίσουμε για διάφορα θέματα του έργου του Θεού. Η μέριμνα, βλέπετε, σχετίζεται η ρίζα με το μέρ, το μερίζω, το κομματιάζω, σχετίζεται με το άγχος που έχει κανένας, την αγωνία, αυτό που σε κομματιάζει μέσα σου εσωτερικά. Επομένως, στην πραγματικότητα το μηδέν μεριμνάτε σημαίνει μην αγωνιάτε για τίποτα. Θυμάστε, ακριβώς την ίδια λέξη χρησιμοποίησε ο Χριστός στο κατά Ματθαίον, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 25. «Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε ή τι πείτε, μη δε το σώμα ημών τι ενδύσεστε». Όχι ότι δεν θα τα φροντίσετε, αλλά μην έχετε αγωνία για αυτά τα πράγματα. Και μετά τους λέει, δέστε τα πουλιά. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, κι όμως ο πατέρας ο ουράνιος προμηθεύει για αυτά. Και επίσης λέει, μην νοιάζεστε για το τι θα φορέσετε. Δέστε τα κρίνα του αγρού, ούτε ο Σολομών σε όλη του τη δόξα δεν ντύθηκε όπως ένα από αυτά. Επομένως, καταλήγει στο χωρίο 34, μείον μεριμνήσετε εις την αύριον, Ματθαίος 6:34. Μην έχετε λοιπόν αγωνία, μην έχετε άγχος. Και ξέρετε, στην πραγματικότητα, για να μην έχουμε άγχος, χρειαζόμαστε ταπεινό πνεύμα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, 1 Πέτρου 5, 6 και 7, «Ταπεινώθητε ούν υπό την κρατιάν χείρα του Θεού, ή να ημάς υψώσει εν καιρό, πάσαν την μέριμναν ημών επιρρύψαντες επ' αυτών, ότι αυτό μέλει περί ημών». Προσέξτε, το «επιρρύψαντες» την μέριμναν είναι η μετοχή. Η εντολή είναι «ταπεινωθείτε». Ταπεινωθείτε κάτω από το δυνατό χέρι του Θεού για να σας υψώσει, ρίχνοντας κάθε μέριμνά σας επάνω του, γιατί αυτός νοιάζεται για σας. Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να ταπεινωθούμε και να μην λέμε «εγώ θα τα καταφέρω», «εγώ θα τα βγάλω πέρα», «γιατί εγώ να μην μπορώ». Όχι, σου λέει, θα ταπεινωθείς, και είναι πράξη ταπείνωσης η εμπιστοσύνη στον Κύριο. Και αυτό είναι κάτι που για να έχουμε την ψυχική μας υγεία και την ψυχική μας ηρεμία μπορούμε να το κάνουμε πολύ πρακτικά. Αυτό που αισθάνεσαι να σε απασχολεί, να σε αγχώνει, να σε κάνει να αγωνιάς, πάνε στον Θεό και πες, «Κύριε, εσύ δεν είπες, πάσαν την μέριμναν επιρρύψαντες. Αυτό με απασχολεί. Αυτό, Κύριε μου, το ρίχνω επάνω σου στο όνομα του Ιησού Χριστού». Και η συνέχεια είναι ότι αυτό μέλει περί ημών, γιατί αυτός νοιάζεται για σας. Επομένως, από τη στιγμή που ρίχνεις κάτι στον Κύριο, μετά μπορείς να μείνεις σε ευχαριστία και σε δοξολογία, γιατί ο Θεός νοιάζεται. Κύριε, εσύ λες ότι νοιάζεσαι. Το πρόβλημα το έριξα σε σένα, αυτό που με απασχολεί το έριξα σε σένα. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι, σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι, σε ευχαριστώ που το φροντίζεις. Επομένως, μηδέν μεριμνάτε, αλλεν παντί τη προσευχή και τη δεήση με τα ευχαριστίας τα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεόν. Επομένως, αυτό που σε απασχολεί, λέει, φέρτο με προσευχή, με δέηση στον Θεό, αυτό που είναι το αίτημά σου, αυτό που θέλεις να ζητήσεις, αλλά με ευχαριστία. Είναι σημαντικό να πηγαίνουμε στον Θεό με ευχαριστία. Γιατί η ευχαριστία δηλώνει εμπιστοσύνη. Η ευχαριστία για αυτά που συνέβηκαν δηλώνει ευγνωμοσύνη. Η ευχαριστία για αυτά που δεν συνέβηκαν ακόμα δηλώνει εμπιστοσύνη. Είναι σημαντικό λοιπόν όταν πάμε στην προσευχή με τα αιτήματά μας να ευχαριστούμε τον Θεό. Το αποτέλεσμα και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, φρουρίσει τας καρδίας ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού. Η ειρήνη του Θεού, λέει, είναι η ειρήνη που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό και θα φρουρίσει και τις καρδιές σας, το πώς αισθάνεστε, θα φρουρίσει και τα νοήματά σας, το πώς σκέφτεστε. Θυμάστε ότι ο Χριστός, το κατά Ιωάννη 14:27, είπε, «Εγώ σας δίνω τη δική μου ειρήνη, όχι σαν την ειρήνη που σας δίνει ο κόσμος, σας δίνω τη δική μου ειρήνη, ας μη ταράτεται η καρδιά σας, ας μη δηλιάζει». Και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας στην 14η ομιλία του στην προς Φιλιππησίους επιστολή, αυτό λέει, «άπασαν ανθρωπίνην υπερβαίνει διάνοιαν, ουχή λόγων μόνον». Αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, αυτή η πρακτική ξεπερνάει όχι μονάχα τη λογική, αλλά γενικότερα την ανθρώπινη διάνοια. Γιατί? Υπέρ των εχθρών, υπέρ των μισούντων αυτών, υπέρ των αποστρεφωμένων, υπέρ τούτων των ιών εκδούνε τον μονογενή ου παρητήσατο, ώστε ειρήνην ποιήσε προς ημάς. Ο Θεός έκανε ειρήνη μαζί μας και για να κάνει ειρήνη μαζί μας δεν δίστασε να θυσιάσει τον μονογενή του για τους εχθρούς του, για αυτούς που τον μισούσαν, για αυτούς που τον αποστρέφονταν. Επομένως, αυτή η ειρήνη, λέει, αυτή διούν η ειρήνη του τέστην η καταλλαγή, η αγάπη του Θεού φρουρίσει τας καρδίας ημών και τα νοήματα ημών. Αυτή η ειρήνη, το γεγονός ότι έχει ειρήνη με τον Θεό, το γεγονός ότι έχει συμφιλίωση με τον Θεό, η αγάπη του Θεού είναι αυτή, λέει, που θα φρουρίσει και τις καρδιές σας και τα νοήματά σας και τις σκέψεις σας. Χωρίο 8, το λοιπόν αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε. Και εδώ μας λέει με τι να γεμίζουμε το μυαλό μας. Υπάρχει κάτι αληθινό? Υπάρχει κάτι σεμνό? Σεμνό σε εκείνη την εποχή σημαίνει αξιοσέβαστος, αξιοπρεπής. Υπάρχει κάτι αξιοσέβαστο? Υπάρχει κάτι δίκαιο? Υπάρχει κάτι αγνό? Υπάρχει κάτι αγαπητό? Υπάρχει κάτι που έχει καλή φήμη? Υπάρχει κάποια αρετή και κάποιος έπαινος? Αυτά να συλλογίζεστε. Επομένως, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μας λέει τι να σκεφτόμαστε. Γιατί η φυσική μας τάση είναι να βλέπουμε το στραβό, να επισημαίνουμε το στραβό και να ασχολούμαστε με το στραβό. Γιατί αισθανόμαστε καλά μέσα μας να βρίσκουμε το στραβό στους άλλους, γιατί αυτό ικανοποιεί τον εγωισμό μας. Αυτός έκανε λάθος, δες, εγώ το είδα το λάθος και δεν το έκανα εγώ, αυτός το έκανε. Επομένως μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, δες σε κάθε κατάσταση που υπάρχει κάτι που είναι αρετή, που είναι καλό, που είναι αξιέπαινο. Υπάρχει κάτι που αξίζει τον κόπο να το επενέσεις. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να γεμίζουμε το μυαλό μας με το πού υπάρχει κάτι καλό και πού υπάρχει κάτι αξιέπαινο. Βλέπετε, έχουμε εμείς ως λαός την τάση να γκρινιάζουμε και συμβαίνουν γύρω μας 10 καλά, ένα κακό, στο κακό εστιάζουμε. Έτσι. Ενώ αντίθετα η νοοτροπία που ζητάει από μας ο Λόγος του Θεού είναι από τα 10 τα 9 στραβά ένα καλό, στο καλό να εστιάσεις, για το καλό να μιλήσεις. Βλέπετε, στις δύσκολες καταστάσεις που περάσαμε, πόση συνωμοσιολογία βγήκε, έτσι. Σκέψη και συζήτηση για το στραβό, ενώ υπήρχαν τόσα καλά που μπορούσε κανένας να δει και να επισημάνει και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά. Και συνεχίζει στο χωρίο 9, «Α και εμάθετε και παρελάβετε και οικούσατε και είδετε εν εμή, ταύτα πράσετε». Τι να κάνετε? Να κάνετε αυτά που μάθατε, αυτά που παραλάβατε, αυτά που ακούσατε και είδατε στη δική μου τη ζωή. Βλέπετε, όταν κανένας διδάσκει τον Λόγο του Θεού, δεν μπορεί να λύσει τους άλλους «κάντε πράγματα» και ο ίδιος να μην τα κάνει, γιατί αυτή ήταν η πρακτική των Φαρισαίων. Λέει, φορτώνετε στους άλλους δυσβάσταχτα φορτία και εσείς δεν τα κουνάτε ούτε με το δαχτυλάκι σας. Επομένως, όταν θέλεις να διακηρύξεις τις αλήθειες του Θεού, είναι σημαντικό η ζωή σου να είναι παράδειγμα, να δείχνει ότι αυτά τα οποία λες, πρώτα τα πιστεύεις και κάνεις ό,τι μπορείς με τη χάρη του Θεού για να τα βιώσεις. Γι' αυτό θυμάστε ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους 11:1 τους λέει, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Δεν έλεγε, όπως μας αρέσει πολλές φορές εμάς να λέμε, «Μην κοιτάς εμένα, κοίτα τον Χριστό». Δεν τους είπε αυτό. Είπε, «Κοιτάξτε εμένα και στο μέτρο που μιμούμε τον Χριστό, μιμηθείτε με». Και λίγο πριν στους Φιλιππησίους, το 3:17, τους είχε πει, «Συμιμητέ μου γίνεστε, αδελφοί». Επομένως, όπως εγώ μιμούμε τον Χριστό, ελάτε κι εσείς μαζί να μιμηθούμε τον Χριστό. Και καταλήγει το χωρίο 9 και με αυτό θα κλείσουμε. «Και ο Θεός της ειρήνης έστε με θυμών». Καθώς λοιπόν εσείς εμπιστεύεστε το κάθε της τον Θεό, Τα αιτήματά σας τα φέρνετε στον Θεό με προσευχή, με ευχαριστία, καθώς γεμίζετε το μυαλό σας με πράγματα θετικά, με ό,τι αρετή υπάρχει και ό,τι έπαινος υπάρχει, καθώς θέλετε να βιώσετε και ακολουθείτε τα σωστά πρότυπα, γιατί από μας εξαρτάται να διαλέξουμε θετικά πρότυπα ή αρνητικά πρότυπα. Το αποτέλεσμα θα είναι, εάν τα κάνετε όλα αυτά, ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Αυτό το «Ο Θεός της ειρήνης» επαναλαμβάνεται προς Ρωμαίους 15:33, «Ο δε Θεός της ειρήνης με τα πάντων ημών». Ο Θεός που δίνει την ειρήνη, που άνοιξε τον δρόμο να έχουμε ειρήνη μαζί Του και μας καλεί σε ζωή ειρήνης, θα είναι μαζί μας. Και το πιο ενδιαφέρον στην προς Ρωμαίους 16:20, «Ο δε Θεός της ειρήνης» και πάλι «συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εν τάχει». Ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει τον σατανά, αλλά θα τον συντρίψει κάτω από τα πόδια σας. Επομένως, ο Θεός θα τον συντρίψει, ο Θεός της ειρήνης θα τον συντρίψει, αλλά εσείς, οι πιστοί του Κυρίου, θα τον πατήσετε κάτω. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί η ενότητα αυτή τελειώνει με ενθάρρυνση και μας λέει να χαίρεστε. Οτιδήποτε σας απασχολεί, ρίξτε το επάνω στον Κύριο, Αυτός φροντίζει. Και το μυαλό σας γεμίστε το με πράγματα θετικά. Γεμίστε το με ό,τι καλό βλέπετε να υπάρχει γύρω σας. Ψάξτε να δείτε εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος. Και το αποτέλεσμα θα είναι ο Θεός της ειρήνης να είναι μαζί σας και το Πνεύμα του Θεού να αναπαύεται μέσα σας. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, σε υμνούμε. Γιατί εσύ είσαι ο Θεός ο θαυμαστός. Εσύ είσαι ο Θεός της ειρήνης, σε ευχαριστούμε για τις αλήθειες του Λόγου Σου, σε ευχαριστούμε γιατί η δική Σου η ειρήνη μπορεί να βασιλεύει στις καρδιές μας και στο μυαλό μας, καθώς ρίχνουμε κάθε μέρημνά μας σε Σένα. Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε για αυτές τις αλήθειες και ζητούμε τη χάρη Σου και την ενδυνάμωσή Σου για να τις βιώσουμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, για τη δόξα Σου. Αμήν.